Vilja fórsti, hérna geti háttur þingmaður Steinn Þór Árnadóttir tekið eftir. Hérna að koma tilbaka þeir millera sem að voru ekki, sem voru óútskýrðir áðan og þetta á að vera afnám krónum og krónum. Það kemur hérna í lýðhelsu og stjórnsýsla velferðamála en þetta ætlun okkar hérna að leggja fram að þarna eigi að koma fram sem sagt afnám krónum og krónskerðingarnar frá 1. apríl á næsta ári. Ástæðan fyrir því þetta kostar ansi mikið og en við vitum það að það kemur þó nokkuð mikið tilbaka í þessu og þá þetta sjá það betur á reynslunni á hluta ársins á næsta ári, hvaða áhrif það hefur á heilu ári á næsta stað.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu